Takže vážené dámy, vážení páni, ja by som rád privítal ešte raz našu pani veľvyslankyňu Olgu Algérovú, ktorá nám približí situáciu ochrana kritickej energetickej infraštruktúry v rámci aktivít OBSE a iniciatívna úloha Slovenskej republiky v rámci týchto medzinárodných organizácií, čo všetko sa tam teraz deje a v akej situácii sa nachádzame.
Ďakujem pekne. Dobrý deň, vážené dámy, páni, excelencie, milí hostia, priatelia. Pán predseda Ľubo Tomík veľmi dobre uviedol tému, keď spomenul krátko krízovú situáciu ohľadne Ukrajiny a nie len v energetike. Keď témou dnešného, ako sa nazval nie kongresu, ale klubu, je Európska energetická vízia a s tým súvisí aj to, čo som sa snažila vám povedať minulý rok. Tí, ktorí ste tu boli, si snaď pamätajú. Mali sme tu aj hosti priamo z Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe. Ja som veľvyslankyňou vo Viedni pri medzinárodných organizáciách. Čiže nie je to len Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe. Sú tam organizácie OSN, je tam Medzinárodná agentúra pre atomovú energiu, je tam CTBTO, je tam mnoho zaujímavých a dobrých organizácií. Jedna z nich je napríklad IASA sa volá. Ona sa venuje rôznym výskumom, strategickým výskumom aj v oblasti energetiky. Práve som ponúkla Slovenskej akadémii vied, aby sme sa stali členskou organizáciou tejto organizácie, ale to je na okraj veci len. Minulý rok sme vám hovorili, aké máme plány my Slovensko v rámci OBSE, a dnes by som vás s potešením rada poinformovala, že čiastočne sme ten krok k tým konečným plánom urobili úspešne a to je vlastne témou, o ktorej by som vám rada porozprávala. Ak hovoríme o európskych energetických politikách, tak za posledné 10 ročia Európska únia naozaj vyvinula komplexnú energetickú politiku, podporovala dereguláciu trhov, podporovala obnoviteľné zdroje energií a tým samozrejme sa zmenili trhové a obchodné pravidlá pre energetiku. Z hľadiska spotrebiteľov, z hľadiska krátkodobého to malo istý zmysel, prinieslo to isté pozitíva, avšak z hľadiska dlhodobého si dneska uvedomujeme, je potrebné o mnoho viac investovať do energetických infraštruktúr, najmä z hľadiska bezpečnosti. A teraz tá špecifická situácia, prečo Slovensko, všetci vieme, nachádzame sa v strede Európy, to znamená, sme na križovatke všetkých tepien a ciest, a teda aj energetických. A Slovensko chce byť spoľahlivým partnerom pre všetkých na východ od Bratislavy, aj na západ od Bratislavy. A preto je veľmi dôležité, aby sme zabezpečovali aj bezpečnosť našej energetickej infraštruktúry. Investície do infraštruktúry alebo investície do ochrany a bezpečnosti energetickej infraštruktúry môžu byť veľmi nákladné, ak sa každá krajina by mala starať individuálne, jednotlivo o túto bezpečnosť. A preto je veľmi dôležitá medzinárodná spolupráca krajín. A to je práve to, o čo sa snažíme. Ako môže byť ohrozená energetická infraštruktúra? Môže mať rôzne vnútorné rizika, pretože, alebo hrozby, už len zo samotnej existencie, že ona je, že je technicky komplikovaná, ale my hovoríme najmä o tých vonkajších hrozbách, čo môžu byť teroristické útoky, cyberataky, kybernetické útoky, môžu to byť prírodné pohromy. Poznáme príklady, ja neviem, hurikánov, ktoré narušili energetické infraštruktúry, zemetrasení, tsunami, alebo to môžu byť chyby spôsobené človekom. Experti, ktorí nás v OBSE, pretože my sme diplomati, nie sme expertmi na energetiku, ale nás zásobovali expertnými a odbornými informáciami, za čo im týmto spôsobom ďakujem, a dovedli nás k tomu čiastkovému úspechu. Hovoria, že ľudské chyby dokážu spôsobiť až 70% výpadkov energetických infraštruktúr. A preto je veľmi dôležité, a snáď asi aj najjednoduchšie a určite najlacnejšie, ako zabrániť týmto výpadkom, je ľudí školiť tak, aby tieto ľudské chyby nerobili. A toto je tá oblasť, na ktorú by sme sa radi sústredili. Takže teraz kúsoček o OBZ. Určite mnohí z nás viete, akou organizáciou je Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe. Je to organizácia, o ktorej sa veľa rokov dlho nerozprávalo, pretože nebola zaujímavá, už si veľa ľudí, odborníkov myslelo, že stráca svoju relevantnosť v dnešnej dobe, až zrazu počas ukrajinskej krízy počujeme a vidíme o nej častejšie. Prečo? Ona vznikla počas studenej vojny, keď bolo potrebné viesť dialog, politický dialog medzi krajinami východného a západného bloku. Samozrejme, dnes sa nám ten východný a západný blok radikálne preskúpil, ale tento dialog vidíme, že je stále potrebný a hlavne v krízových situáciách, aj keď my hovoríme, že taký dialog dokáže aj predchádzať týmto krízovým situáciám. Takže v OBZ máme 57 krajín. 57 krajín a veľmi radi používame taký bonmot, že je to organizácia, ktorá geograficky pokrýva Zemegulu od Vancouveru až po Vladivostok. Čo to znamená? Je tam Kanada, Spojené štáty, je tam celá Európska únia, je tam celý Balkán, sú tam krajiny SNŠ, to znamená Ruská federácia, Ukrajina, krajiny zakaukazské, krajiny Strednej Ázie. A potom ešte máme tzv. Partnerov pre spoluprácu, také dve skupiny veľké, sú to mediteránsky partneri pre spoluprácu, kde je vlastne ten sever Afriky, Egypt, Tunis, Maroko. A potom sú to ázijskí partneri pre spoluprácu, kde je Japonsko, Korea a tak ďalej. Ale tí sa nezapájajú do tých hlavných dialogov a do tých hlavných aktivít organizácie tak intenzívne. Dôležitých je tých 57 krajín a čo je najdôležitejšie, máme tam teda Spojené štáty, Ruskú federáciu aj Ukrajinu a máme tam všetky krajiny Európskej únie. Čiže máme tam tých veľkých hráčov a ten politický dialog hlavne dnes je veľmi, veľmi dôležitý. Čím sa zaoberá Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe? Ona sa zaoberá najmä bezpečnosťou a tú bezpečnosť chápe v troch dimenziách. Tá prvá dimenzia je vojensko-politická. To znamená, sú tam zmluvy ako zmluva o konvenčných ozbrojených silách v Európe. Tá nás tu energetikou netrápi. Iné veľmi dôležité zmluvy, zmluva o otvorenom nebi a tak ďalej, o kontrole malých ručných zbraní. Veľmi veľa tých nástrojov tam je. Veľmi dôležitý viedenský dokument, ktorý zabezpečuje bezpečnosť v Európe. Nás zaujíma tá druhá dimenzia o bezpečnosti, teda nie je vojensko-politická, ale ekonomicko-environmentálna, v ktorej pracujeme. A Slovensko, teda v mojej osobe, predseda ekonomicko-environmentálnej dimenzii OBZ predsedalo v minulom roku, v roku 2013 a pokračujeme v predsednice aj v roku 2014. OBZ vždy predsedá jedna krajina, minulý rok to bola zhodou okolností Ukrajina a my dnes môžeme povedať, že tie skúsenosti pri predsedníctve sa im dneska veľmi zišli, sú veľmi cenné pre nich, pretože veľmi dobre poznajú vnútorné procedúry organizácie a môžu ich využívať, zvolávať rôzne formáty rokovaní, vyžadovať od Ruskej federácie rôzne dôkazy transparentnosti konaní a transparentnosti aktivít, či už na hranici alebo na polostrove Krym. Takže a vždy tá krajina, ktorá predseda, tento rok predsedajú Švajčiari. Ona si stanoví svoje priority a teda odovzdá predsedníctvo v tých jednotlivých troch dimenziách takej krajine. Takže minulý rok sme vykonávali predsedníctvo druhej ekonomicko-environmentálnej dimenzii pre Ukrajincov a tento rok to s radosťou robíme Švajčiarom. A tak sme si povedali, že bolo by dobré si stanoviť taký náš národný slovenský cieľ, ktorý by sme naplňali samozrejme popri prioritách tej predsedajúcej krajiny. Treťou dimenziou pre doplnenie je ľudskoprávna dimenzia bezpečnosti, kde sú tie rôzne aktivity ohľadne slobody tlače, volebné procesy, ktoré chodí OBZ monitorovať, či prebiehajú v súlade s tými pravidlami, ako si predstavujeme, sloboda novinárov, ľudské práva, menšinové práva, veľmi veľa tých oblastí by som vedela ľudskoprávnej oblasti vymenovať. Ale vráťme sa k našej ekonomicko-environmentálnej dimenzii a k nášmu cieľu, ktorý sledujeme v OBSE. Minulý rok ešte raz za podpory organizátorov aj tohto kongresu sme celý rok ťahali ako takú červenú niť tému ochrany kritickej energetickej infraštruktúry. OBSE už v minulosti, to bolo už v roku 2007, keď predsedalo Španielsko OBSE, prijalo, a teda vrcholom aktivít OBSE je vždy ministerské rozhodnutie, kde prídu ministri zahraničných vecí koncom roka, vždy v decembri býva v hlavnom meste tej predsedajúcej krajiny a príjmu akési ministerské rozhodnutia, ktoré potom sú oficiálnym dokumentom organizácie, ku ktorému sa zavezujú všetky účastnícke krajiny a teda môže sa vyžadovať jeho naplňanie. Už v roku 2007 pri predsedníctve Španielov v Madride bolo prijaté rozhodnutie ministerskej rady o ochrane kritickej energetickej infraštruktúry voči teroristickým a kybernetickým útokom. To je tá prvá dimenzia, tá vojensko-politická. A my sme v minulom roku začali rozprávať na tému ochrana kritickej energetickej infraštruktúry voči živelným pohrobám a ľudským chybám. Musím povedať, že veľmi ťažké bolo tému presadiť. Prečo? Jeden základný fakt som vám zabudla povedať. Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe funguje na princípe 100% konsenzu. To znamená, ak sa má prijať také rozhodnutie, ku ktorému sa zavezujú všetky účastnícke štáty, tak musí 100% štátov, všetkých 57 účastníckých krajín súhlasiť s týmto rozhodnutím. Čiže nie je to ako v Európskej únii, kde sa hlasuje, ja neviem, jednou tretinou, dvomi tretinami, majoritnou väčšinou, ale 100% súhlas. Viete si predstaviť, aké ťažké tieto dialógy, hlavne v takýchto krízových obdobiach sú, keď stačí, jedna krajina nesúhlasí a nemôže sa nič robiť. To znamená, chceme poslať monitorov na Ukrajinu, ako sa tam narába, ja neviem, s ľudskými právami, aké sú tam vojenské aktivity. Jedna krajina, vieme si predstaviť, ktorá nesúhlasí, väčšinou ona má takých svojich spojencov, tak nastáva problém, nevieme sa jednoducho dohodnúť a potom začína ten klasický diplomatický lobbying, kde sa zvolávajú priatelia tej témy a ovplyvňujú tých, ktorí tak s ňou nesúhlasia, snažia sa im podsúvať argumenty. A tu bola veľmi práve cenná tá spolupráca s organizátormi aj tohto kongresu, ktorí nám ponúkali tie argumenty v tých najťažších chvíľach, keď sme museli dokazovať, čo sú to uhlovodíkové nosiče, pretože tým diplomatom nie sú zrejme tie odborné veci. Ale vybrali sme si tému, chceli sme ju presadiť s úmyslom priniesť akýsi benefit z tej náročnej práce aj pre Slovensko. A nakoniec sa nám podarilo v decembri roku 2013 v Kyjeve dosiahnuť rozhodnutie ministerskej rady o ochrane kritickej energetickej infraštruktúry voči prírodným pohromám a ľudským zavineniam. Musím povedať, téma bola veľmi podporovaná Spojenými štátmi, Kanadou, dokonca Ruská federácia pomohla. Ukrajinci samozrejme boli radi, že sme im ponúkli takúto tému a že môžeme byť s ňou úspešní. Najväčší problém nastal s Arménskom a s Azerbajdžanom. Vieme si predstaviť prečo. Armeni majú jadrovú elektráreň a Azeri sú zase veľmi silní v plyne, teda ťažbe a distribúcii plynu a ropy. Takže Azerbajdžanci stále hovorí, že tam chcú vidieť tú jadrovú elektráreň a chcú sa zmieňovať o nej, pretože oni voči nej veľmi broja, chcú, aby ju Armeni zatvorili, aby boli ešte závislejší od Azerbajdžancov v dodávkach energetických nosičov. A naopak Armeni sa chceli pozerať na ich ropovody a plynovody. Trvalo nám 3 dni naozaj veľmi, veľmi intenzívnych rokovaní, než sme ich akýmsi spôsobom zmierili. A napokon, keď sa nám to podarilo, tak nastal nesúlad v samotnej Európskej únii, pretože vieme, že napriek komplexným energetickým politikám a integrovanému energetickému trhu, nie všetci v Európskej únii máme rovnaký pohľad na otázky, zásadné otázky v energetike. Ale, ako som povedala, podarilo sa nám prijať rozhodnutie ministerskej rady, mám ho tu, koho by zaujímal presný text, nech sa páči. No a tento rok, keďže predsedáme naďalej Švajčiarom, tak sa snažíme o implementáciu tohto rozhodnutia. Čo si predstavíme pod pojmom implementácia? To znamená, OBZ už spracovalo projekt na to, že bude uskutočený workshop. V tejto chvíli ten workshop je plánovaný na 2. júla. Poviem vám, je tam jeden zádrhel. A následne OBZ pracuje formou handbookov. Prečo sú handbooky pre OBZ tak dôležité? Zabudla sa vám povedať, že OBZ v tých 57 krajinách má 16 tzv. Field missions. A to je tá predĺžená ruka OBZ, kde má svoje úrady, má svojich odborníkov vo všetkých tých troch oblastiach bezpečnosti, aj v tej energetickej, a dokáže vykonávať projekty priamo v tých krajinách. Samozrejme, field missions nie sú v krajinách Európskej únie, oni sú v Strednej Ázii, tam je, myslím, 5, potom na Balkáne, sú, myslím, 2 v Zakaukázii, Arménsko a Azerbajdžan sú v obidvoch krajinách a v Ukrajine je napríklad field mission. A tieto handbooky, ktoré teda experti pre OBZ napíšu, teda v tomto prípade experti pre energetiku, napíšu handbook o ochrane kritickej energetickej infraštruktúry voči prírodným živelným pohromám a ľudským zavineniam, tak tieto handbooky budú pracovnou pomôckou pre celé teritorium OBZ. Krajiny môžu lepšie spolupracovať, môžu si vymeniať skúsenosti, môžu rozprávať o spoločnej prevencii, pretože nevieme zabrániť prírodným pohromám, ale vieme predchádzať veľkým škodám, ktoré dokážu zaviniť, a spoločnými silami. Z môjho pohľadu to má veľký zmysel. Čiže bude workshop, bude handbook. 10. oktobra organizujeme na Ministerstve zahraničných vecí tu v Bratislave spoločnú konferenciu na túto tému. OBZ, Energy Charter z Bruselu a Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky, kde vás srdečne pozývam už teraz. A takým najväčším, tým konečným cieľom, ku ktorému kdesi pracujeme, je, chceli by sme vytvoriť školiace stredisko na túto tému, ochranu, už nebudem opakovať, kritické energetické infraštruktúry, pre celé teritorium OBZ. Čiže toto je ten veľký cieľ. Projekt, ktorý bol vypísaný v tejto chvíli v OBZ, ocenil sekretariat OBZ na 84 000 eur, ktoré potrebujem ja spraviť taký fundraising medzi krajinami. Prisľúbili niečo Spojené štáty, prisľúbili Francúzi, ktorých téma veľmi zaujíma. Kanada, téma veľmi zaujíma. A samozrejme, ak rozprávame o ukrajinskej kríze, veľmi, veľmi táto téma momentálne zaujíma Ukrajincov, pretože Ukrajinci napísali už diplomatické noty aj na Medzinárodnú atomovú agentúru, na rôzne inštitúcie, aby sa medzinárodné spoločenstvo postaralo o ochranu ich kritickej energetickej infraštruktúry. Samozrejme, to by bola ďalšia téma aspoň na hodinu. Nebudem zdržiavať vás ďalšími slovami mojimi. Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Prizývam všetkých, ktorí ste tu, lebo vás všetkých považujem za odborníkov, k spolupráci a pomôcť nám v tomto náročnom cieli, ktorý sme si vytyčili, a zdá sa, že smerujeme úspešne po tej vytyčenej ceste. Ešte raz, prajem vám úspešný kongres, príjemne strávené 2 dni a ešte raz ďakujem za pozornosť.
Ďakujem pani veľvyslankyni. Ja sa opýtam cteného publika, ak by ste mali nejakú otázku na pani veľvyslankyňu, tak neváhajte, položte ju hneď, teraz a zaraz, pretože naša pani veľvyslankyňa o chvíľku asi odíde. Ak nie je žiadna otázka, tak ja aspoň položím teda jednu otázku, ktorá ma zaujíma. Tá kríza medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou sa stále, dá sa povedať, vyhrocuje. To ukončenie tej krízy je stále v nedohľadne. A samozrejme sú tu ľudia, ktorí vedia, čo je to kritická energetická infraštruktúra. Jedna z takých z veľmi zraniteľných častí sú samozrejme jadrové elektrárne, ktoré Ukrajina vlastní a ich veľa. A vedeli by ste nám, pani veľvyslankyňa, povedať aspoň kúsok informácií o tom, ako sa situácia vyvíja v tejto oblasti?
Samozrejme, všetci vieme, že kríza je veľmi vážna. Medzinárodné spoločenstvo urobilo veľmi veľa krokov a práve tu si spomenulo na organizáciu OBZ, ktorá má za jedným rokovacím stolom Spojené štáty, Ukrajinu, Európsku úniu a Ruskú federáciu. a od prvého momentu tejto krízy využívala všetky nástroje, ktoré ponúka spomínaný viedenský dokument, v zmysle ktorého sa môže ísť monitorovať na teritorium ktoréhokoľvek účastníckého štátu. Slovensko sa pre vašu informáciu zúčastnilo od prvej chvíle. Každá krajina dávala v tých prvých dňoch po dvoch vojenských monitoroch, to boli vojaci bez zbrane, ktorí išli aj do Simferopolu, proste na rôzne tie kritické miesta. Z hľadiska, áno, všetky nástroje sa využívajú, ale zdá sa, ako keby obe strany hovorili iným jazykom. Zdá sa, ako keby mali inú optiku a inú retoriku. Nemyslím si, naozaj si v tejto chvíli nemyslím, že by Ruská federácia mala ambíciu ohrozovať energetickú infraštruktúru. Samozrejme, používa obchodné nástroje k dosiahnutiu svojich cieľov. Myslím si v tejto chvíli, že Ruská federácia je osamotená v medzinárodnom spoločenstve so svojimi postojmi. A ako samotný prezident Putin zadeklaroval, že nemá už iné teritoriálne nároky, že proste nechce robiť zle, jemu ide len rusky hovoriacu menšinu žijúcu na teritóriu Ukrajiny. Myslím si, že Rusko vždy bolo spoľahlivým partnerom pri dodávkach a že nemá naozaj také mocenské ambície ohľadne napríklad jadrových elektrární na Ukrajine. Na druhej strane Slovensko, ktoré svojou geografickou polohou je susedom, máme spoločnú šengenskú hranicu, boli sme svedkami už pri novej krízi v januári roku 2009, máme svoje zlé skúsenosti a aj ekonomické dôsledky tejto krízy. Musíme sledovať, čo sa tam deje a určite nezľahčovať tú situáciu. Naozaj je kritická, naozaj medzinárodné spoločenstvo robí, čo má, aj keď by sme mohli isté kroky, aj vidíme, sú kritizované, isté postupy, či sú sankcie dostatočné, nie sú dostatočné. Naozaj to je téma snad na celý deň a nie je to predmetom dnešnej diskusie. V tejto chvíli nemyslím si, že Ruská federácia má takú ambíciu. Medzinárodné spoločenstvo poskytuje pomoc Ukrajine, akú môže, tak rýchlo a účelne a bezpečne. Sú to témy, ja neviem, minulý týždeň som bola prednášať v Ankare o situácii v členských krajinách NATO a postoji k tejto kríze, čo je ešte ťažšia a zložitejšia téma. Nemyslím si, že práve v energetike, samozrejme, hovorím, je to obchodný nástroj, ktorý Ruská federácia veľmi účinne používa a nevieme, ako sa obráti voči nám, ako Slovensku, ktoré, by som povedala, bezmocné, je akýmsi rukojemníkom tejto situácie. Treba použiť všetok a šikovné ruky slovenských ľudí. Ja neviem, nemyslím si, že v tejto chvíli toto je hlavným cieľom Ruskej federácie. Ale môže sa stať, že použije argumenty.
Dobrý deň. Ja som Marian Volen z veľvyslanectva USA. Mám jednu krátučku otázku z vášho pohľadu. IAEA, OBSE. Diskutuje sa o zmenách stratégie alebo postoja Európskej únie v rámci minimálnych výkupných cien pre jadrové zdroje, čiže z hľadiska bezpečnosti Európy a Európskej únie v rámci sebestačnosti zdrojov. Povedzme teraz jeden príklad. Veľká Británia požiadala o výnimku, čo sa týka cien, minimálnych výkupných cien, o schválenie také výnimky. My teda sledujeme situáciu a pokiaľ sa nezmení situácia s cenovými reláciami v oblasti výkupných cien, zrejme nové energetické, jadrovo-energetické projekty nebudú existovať, nebudú sa budovať v krátkej budúcnosti v Európe. Myslíte si, že nastane posun v tejto oblasti, keď teraz vidím prvú lastovičku, Veľkú Britániu, žiadosť a teraz ostatné krajiny, myslíte si, aký bude postoj v budúcnosti? Ďakujem.
Na tú otázku sa dá odpovedať ako Nemci hovoria jajn. Áno, pretože ja si myslím, že budúcnosť jadrovej energie je nevyhnutnosťou z rôznych dôvodov. Pretože je zelená, je obnoviteľná, je, môžem povedať, bezpečná za okolnosti, ktoré, ak sa dodrží všetko, čo sa má. Vidíme, ako krízy vo svete ovplyvňujú vývoj cien ropy, plynu. Takže ono vždy sú obdobia, ktoré vedú k takýmto krokom jednotlivých krajín, ale ja osobne som presvedčená, možno nesprávne, ale to nie je možno otázka na mňa, lebo ja nie som, opakujem, odborník v energetike. Už len z hľadiska slovenského. Slovensko je samozrejme jadrovou krajinou, takže myslím si, že ten vývoj pôjde vpred, že pôjde smerom k zvýšenej bezpečnosti, k tým medzinárodným štandardom, ktoré sú potrebné na to, aby krajiny uverili tomu, že naozaj je to bezpečná výroba energie. A samozrejme, spotreba energie globálne rastie, takže ako ju chceme uspokojiť? Tie obnoviteľné zdroje zatiaľ nie sú ešte také lacné, aby nám pokryli celú tú rastúcu spotrebu. Takže ja si myslím, že to je jedine logické vysvetlenie. Opakujem, nie je to asi otázka správna na mňa, ale ďakujem vám za otázku napriek tomu.
Ďakujem. Ďakujem pani veľvyslankyni.